Καθώς ερχόμασταν με τη σύζυγο σήμερα το πρωί, έβρεχε καταρακτοδός. Και καθώς δυσκολευόταν και οι αλλοκαθαριστήρες του αυτοκινήτου να διώξουν το νερό για να βλέπουμε που πάμε, θυμήθηκα αυτό που λέει στον προφήτη Ισαΐα στο 55ο κεφάλαιο στο χωρίο 10. «Η βροχή και το χιόνι πέφτουν από τον ουρανό και πίσω εκεί δεν επιστρέφουν». Σωστό, έτσι, δεν έχουμε δει ποτέ βροχή να πηγαίνει ανάποδα. Πάντοτε προς τα κάτω πέφτει. «Δεν επιστρέφουν χωρίς να δώσουν στη γη να πιει και να την κάνουν γόνιμη για να βλαστήσει, να δώσει σπόρο στο σποριά και οι άνθρωποι να φάνε. Έτσι θα είναι και ο λόγος μου». Έτσι θα είναι ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. «Πίσω δεν θα επιστρέψει σε μένα αδιανός, χωρίς το θέλημά μου να εκτελέσει, χωρίς να εκπληρώσει την αποστολή που του ανέθεσα». Επομένως, κάθε φορά που βρέχει είναι ευκαιρία να σκεφτόμαστε: «Κύριε, όπως βρέχει, όπως κατεβαίνει η γη και δεν επιστρέφει πίσω, έτσι θέλουμε να είναι και ο λόγος σου στις καρδιές μας και στις καρδιές των συμπολιτών μας και στις καρδιές των συμπατριωτών μας, να μην επιστρέφει κενός, αλλά κάθε φορά που ακούγεται ο λόγος ο δικός σου, να πραγματοποιεί αυτό για το οποίο εσύ τον αποστέλεις». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το θέμα μας σήμερα είναι η ανθρώπινη δύναμη και το πνεύμα του Κυρίου, και θα διαβάσουμε από το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία από το 4ο κεφάλαιο και από το χωρίο 6β έως το 10. «Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου που με πρόσταξε να μεταφέρω στον Ζωροβάβελ. Ούτε με ανθρώπινη ισχύ θα πετύχεις, ούτε με φυσική δύναμη, αλλά με το πνεύμα μου. Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, το λέω. Ποιος είσαι εσύ, μεγάλο βουνό? Παιδιάδα θα γίνεις μπροστά στον Ζωροβάβελ. Αυτός θα βγάλει το ακρογωνιαίο λιθάρι και όλοι θα τον ενθαρρύνουν ζητοκραυγάζοντας». Μου είπε ακόμη ο Κύριος: «Ο Ζωροβάβελ θεμελίωσε αυτόν τον ναό και αυτός θα τον αποπερατώσει. Και αυτοί που περιφρόνησαν τη φτωχική έναρξη της ανοικοδόμησης, και αυτοί ακόμα θα χαρούν όταν θα δουν τον Ζωροβάβελ να τοποθετεί το τελευταίο λιθάρι. Τότε θα αναγνωρίσετε ότι ο Κύριος του Σύμπαντος με απέστειλε σε εσάς». Αμήν. Ξεκινάει το κείμενό μας με μία φράση: «Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου». Και για να θυμηθούμε λιγάκι πού βρισκόμαστε χρονολογικά, είμαστε γύρω στο 520 π.Χ. Οι Ισραηλίτες είχαν μείνει 70 χρόνια εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, εάν υπολογίσει κανένας από το 606 που είναι η πρώτη εχμαλωσία που αρχίζει. Βγαίνει το διάταγμα το 536, έτσι συμπληρώνονται τα 70 χρόνια, και επιστρέφουν πίσω στην Ιερουσαλήμ, όπου μοιάζονται, όλα είναι ερείπια, μοιάζονται να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, να οικοδομήσουν το τείχος. Έχουν περάσει λοιπόν 18 χρόνια. Ξεκίνησαν το 536, 16 χρόνια, είμαστε στο 520, και ενώ έχουν χτίσει τα σπίτια τους και ένα μέρος του τείχους, ακόμα δεν έχουν χτίσει τον ναό του Κυρίου. Και ο Θεός αρχίζει να σηκώνει προφήτες. Σηκώνει τον Αγγαίο, σηκώνει τον Ζαχαρία να τους πούν: «Παιδιά, ωραία, τα σπίτια σας τα φτιάξατε. Με τον ναό του Κυρίου τι θα γίνει? Δεν είναι καιρός να νοιαστείτε και για τον ναό του Κυρίου?» Και καθώς η κατάσταση είναι δύσκολη, γιατί υπάρχουν εχθροί που τους επιβουλεύονται, καθώς υπάρχουν δυσκολίες, καθώς έχουν 1000 προβλήματα να λύσουν, έρχεται ο λόγος του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πιστεύουμε σε έναν Θεό που μιλάει, που αποκαλύπτει το θέλημά Του, που αποκαλύπτει τα σχέδιά Του. Δεν πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι κάπου μακριά και μας έχει πει: «Κάντε ό,τι νομίζετε, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε». Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει τον Λόγο Του, τον γραμμένο Λόγο Του, την Αγία Γραφή. Και ευχαριστούμε γιατί τον έχουμε στα χέρια μας και μπορούμε να τον διαβάσουμε. Ξέρετε, αυτό είναι ένα προνόμιο που δεν καταλαβαίνουμε, δεν συνειδητοποιούμε τη σημασία που έχει. Πρώτον, ότι ο κάθε ένας μας μπορεί να έχει την Αγία Γραφή στα χέρια του. Η Εκκλησία των πρώτων χρόνων δεν είχε αυτή τη δυνατότητα, διότι τα χειρόγραφα ήταν πανάκριβα. Γι' αυτό θυμάστε τη λέει στην Αποκάλυψη, «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες». Επομένως, ένας θα ήταν ο αναγινώσκων και θα ήταν πολλοί οι ακούοντες. Έτσι γινόταν το διάβασμα την εποχή εκείνη. Ένας διάβαζε και οι άλλοι άκουγαν. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορούσαν μετά έξω από τη συνάθρηση στο σπίτι τους να πάρουν τον λόγο του Κυρίου και να τον διαβάσουν, να τον μελετήσουν, να επιμείνουν πάνω σε αυτόν. Ό,τι άκουγαν. Λοιπόν, είναι μεγάλη ευλογία που μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας την Αγία Γραφή και να μπορούμε να τη διαβάζουμε οποιαδήποτε ώρα της μέρας, οποτεδήποτε θέλουμε. Είναι μια μεγάλη ευλογία να έχουμε στα χέρια μας τον Λόγο του Κυρίου. Και κάτι άλλο που επίσης δεν το σκεφτόμαστε, το θεωρούμε δεδομένο, είναι μεγάλη ευλογία το ότι όλοι ξέρουμε να διαβάζουμε. Και ότι είμαστε σε μια χώρα όπου το να μάθει κανένας να γράφει και να διαβάζει είναι δωρεάν. Το θεωρούμε τόσο φυσικό και τόσο δεδομένο, ώστε δεν σκεφτόμαστε ότι δεν είναι έτσι σε όλο τον κόσμο. Ας πούμε, σε χώρες της Αφρικής μαθαίνουν να διαβάζουν μόνο οι πλούσιοι ή όσοι έχουν χρήματα για να πληρώσουν το σχολείο. Διότι το σχολείο δεν είναι δωρεάν και για να πάει το παιδί στο δημοτικό χρειάζεται να πληρώσει χρήματα. Και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στην κουλτούρα τους, μέσα στην νοοτροπία τους είναι ότι δεν χρειάζεται να μάθουν να διαβάζουν και ανάμεσά μας ακόμα, στον τόπο μας. Θυμάμαι σε κάποια συνάθρηση, στο τέλος της συνάθρησης ήθελα να μοιράσω ένα ερωτηματολόγιο όπου θα έλεγε κάθε αδελφός σε ποια διακονία θα ήθελε να συμμετάσχει και συνέβη εκείνη την ημέρα να είναι μεταξύ μας κάποιοι αδελφοί Ρωμά. Και καθώς μοιράστηκαν σε όλους τα ερωτηματολόγια, στο τέλος με πλησιάζει μία κυρία και μου λέει, εγώ λέει, κρατώντας το χέρι το ερωτηματολόγιο, εγώ που δεν ξέρω να διαβάσω αυτό, τι να το κάνω? Εγώ έπαθα το πρώτο σοκ, λέω, καλά, εσύ δεν ξέρεις να διαβάσεις, κανένας άλλος στο σπίτι, ο άντρας σου, τα παιδιά σου, μήπως υπάρχει κανένας άλλος που να ξέρει να διαβάσει? Μου λέει, όχι, δεν ξέρει κανένας. Λέω, καλά, μη στεναχωριέσαι, άστο, δώσ' το μου εμένα πίσω. Για να ησυχάσει η γυναίκα, αλλά εγώ έπαθα σοκ, διότι στο 2000 τόσο άνθρωποι ανάμεσά μας δεν ξέρουν να διαβάζουν. Και συνειδητοποίησα πόσο μεγάλη ευλογία είναι το γεγονός ότι εμείς ξέρουμε να διαβάζουμε, ότι μπορούμε δωρεάν να μάθουμε να διαβάζουμε και ότι έχουμε στα χέρια μας το Λόγο του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτός ο Λόγος είναι ζωντανός. Γιατί τον ζωοποιεί το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου. Πόσες φορές σας έχει συμβεί να διαβάζετε κάτι μέσα στην Αγία Γραφή και ξαφνικά να ζωντανεύει. Και να λες, μα αυτό το διαβάζω τόσα χρόνια, τώρα το κατάλαβα. Γιατί το κατάλαβες τώρα? Γιατί τώρα το Πνεύμα του Κυρίου μία συγκεκριμένη αλήθεια την ζωντάνεψε μέσα στο μυαλό σου και μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό ακριβώς ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί είναι ο Θεός που θέλει να μας μιλήσει. Θέλει να μας οδηγήσει. Λέει στον Ψαλμό 32 στο χωρίο 8, μου λες σύνεση θα σου δώσω, θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις, θα σε ορμηνεύω, θα σε καθοδηγώ δηλαδή, η προσοχή μου θα είναι πάνω σου. Έτσι λοιπόν, ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει. Θέλει να μας πει το Λόγο Του. Μας έχει δώσει τον γραμμένο Λόγο Του και θέλει με το Πνεύμα Του το Άγιο να ζωοποιήσει τον γραμμένο Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας. Και γι' αυτό ακριβώς μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι προσεύχεται για τους πιστούς στην Έφεσο, και ισχύει για όλους μας, να μας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, για να καταλάβουμε αυτές τις θαυμαστές αλήθειες, να καταλάβουμε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής μας, να καταλάβουμε ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς μας μεταξύ των Αγίων Του. Να καταλάβουμε ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που ενεργεί μέσα σε εμάς που πιστεύουμε κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως Του και λέει ότι είναι η δύναμη αυτή που ενεργεί μέσα σου, αυτή που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Και λες, Θεέ μου, δεν το καταλαβαίνω. Και σου λέει ο Θεός, γι' αυτό σου λέω να ζητάς πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Μήπως καταλάβεις και κάτι παραπάνω. Έρχεται λοιπόν ο λόγος του Κυρίου, αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου που με προσέταξε, λέει ο Ζαχαρίας, να φέρω στον Ζωροβάβελ. Ο Ζωροβάβελ είναι ο πολιτικός διοικητής του λαού Ισραήλ την εποχή εκείνη. Όπως προηγουμένως ήταν πολιτικός διοικητής ο Νεεμίας και ιερέας ο Έσδρας, τώρα είναι πολιτικός διοικητής ο Ζωροβάβελ και ιερέας ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ. Επομένως, ο λόγος έρχεται ειδικά σε αυτόν που είναι η ηγεσία. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Βλέπετε ότι ο Θεός νοιάζεται ιδιαίτερα να δίνει μηνύματα στην ηγεσία του λαού του και είναι πολύ σημαντικό η ηγεσία η πνευματική του λαού του Θεού να είναι ευαίσθητη στο να δέχεται τα μηνύματα του Κυρίου. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει στον Ψαλμό 103 στο χωρίο 7. Φανέρωσε, λέει ο Θεός, Ψαλμός 103:7, φανέρωσε τα σχέδιά του ο Θεός στον Μωυσή και στους Ισραηλίτες τα έργα του. Ο Θεός τα έργα του τα φανέρωσε στους Ισραηλίτες. Τα σχέδια του όμως, λέει, τα φανέρωσε στον Μωυσή. Γιατί? Γιατί ο Μωυσής που θα έπαιρνε τις αποφάσεις και θα οδηγούσε έπρεπε να ξέρει πού πρέπει να πάει τον λαό, πού να καθοδηγήσει τον λαό. Γι' αυτό, αδέλφια, είναι πολύ σημαντικό να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις μέσα στο έργο του Θεού. Πολλές φορές εύκολα κρίνουμε, εύκολα κατακρίνουμε, εύκολα βρίσκουμε τα λάθη και φυσικά όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι κάνουμε λάθη και είναι πολύ εύκολο να βρίσκουμε ο ένας τα λάθη του άλλου. Αλλά ο Θεός μας καλεί να προσευχόμαστε ώστε η πνευματική ηγεσία του λαού του Θεού να καταλαβαίνει τα σχέδια του Κυρίου και να οδηγεί τον λαό σύμφωνα με τα σχέδια του Κυρίου. Σκεφτείτε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσευχόμαστε για όλους όσους βρίσκονται σε ηγεσία, όχι μονάχα πνευματική ηγεσία, αλλά και στην ηγεσία την πολιτική. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Τιμόθεων, στο 2ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 και 2, «Παρακαλώουν πρώτον πάντων ποι είστε δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων». Να προσεύχεστε, λέει, για όλους όσους βρίσκονται σε αξιώματα. Και λες, ναι, αλλά εγώ δεν συμφωνώ πολιτικά με αυτήν την κυβέρνηση, με την προηγούμενη κυβέρνηση, με την προπροηγούμενη κυβέρνηση, δεν συμφωνώ. Εδώ ο Λόγος του Θεού δεν σου λέει αν συμφωνείς να προσεύχεσαι και αν δεν συμφωνείς να μην προσεύχεσαι. Εδώ μιλάει ο Απόστολος Παύλος και όταν λέει να προσεύχεστε υπέρ βασιλέων, ο βασιλεύς, ο αυτοκράτορας στην εποχή εκείνη είναι ο Νέρονας. Και είναι αυτός που διέταξε τον διωγμό στον οποίο εκτελέστηκε και ο Απόστολος Παύλος. Επομένως, δεν σου λέει ότι θα προσεύχεσαι αν συμφωνείς, αλλά σου λέει να προσεύχεσαι. Ξέρεις γιατί? Γιατί καθώς η Εκκλησία του Χριστού προσεύχεται για την πολιτική ηγεσία, για αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις για έναν τόπο, ο Θεός μπορεί να τους οδηγήσει. Όχι επειδή το αξίζουν, αλλά επειδή εσύ προσεύχεσαι. Ο Θεός μπορεί να σου οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις εξαιτίας της προσευχής του λαού του Θεού. Επομένως, όταν ψηφίζεις βεβαίως θα κανονίσεις την ψήφο σου με βάση τις πολιτικές σου πεποιθήσεις, αλλά όταν προσεύχεσαι, όταν προσεύχομαι, θα κανονίσουμε την προσευχή μας σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού που λέει να προσευχόμαστε για όλους όσους βρίσκονται σε εξουσία, γιατί ο στόχος είναι «Ίνα ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη». Γιατί αυτό που μας χρειάζεται είναι να περνάμε τη ζωή μας με έναν τρόπο ήσυχο, με έναν τρόπο ήρεμο, μέσα σε ευσέβεια, μέσα σε σεμνότητα. Επομένως, προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε και για την πολιτική ηγεσία, προσευχόμαστε και για την πνευματική ηγεσία, την ηγεσία της Εκκλησίας. Ποιο είναι λοιπόν το μήνυμα το οποίο έρχεται από τον Θεό και δίνεται στην ηγεσία, αλλά είναι μήνυμα γενικό το οποίο ισχύει για όλους μας. Ούτε με ανθρώπινη ισχύ θα πετύχεις, ούτε με φυσική δύναμη, αλλά με το πνεύμα μου. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος. Πολλές φορές λες, δεν μπορώ, δεν θα μπορέσω να τα καταφέρω, δεν θα τα βγάλω πέρα. Και έρχεται ο Θεός να σου πει, κοίταξε, ακολουθείς τον δρόμο στον οποίο εγώ σε κάλεσα. Ακολουθείς τον δρόμο που εγώ έχω χαράξει για σένα. Με γνώρισες, ξεκίνησες να περπατάς μαζί μου, έχω ετοιμάσει για σένα έργα αγαθά για να περπατήσεις μέσα σε αυτά. Περπατάς στον δρόμο που εγώ έχω χαράξει για σένα. Ωραία. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, θα τα καταφέρεις. Όσο κι αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις, θα τα καταφέρεις, γιατί δεν θα είναι με τη δύναμή σου. Θα είναι με το πνεύμα μου. Και αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε όταν βρισκόμαστε σε δύσκολες στιγμές. Λες, δεν τα βγάζω πέρα. Πώς θα τα βγάλω πέρα, τι θα κάνω. Ωραία. Περπατάς μέσα στο φως που ο Χριστός σου έχει δείξει. Περπατάς μέσα στην αποκάλυψη του Θεού. Ωραία. Μη φοβάσαι. Είναι ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να ζητούμε την οδηγία του Πνεύματος του Θεού, να ζητούμε την ενδυνάμωση του Πνεύματος του Θεού και η εμπιστοσύνη μας να είναι στο Πνεύμα του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να καλλιεργούμε περισσότερο και περισσότερο την κοινωνία μας, την επικοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο. Θυμάστε πώς τελειώνει η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, λέει «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών». Προσέξτε, η χάρη του Χριστού είναι κάτι που ο Χριστός το δίνει σε μας. Μας δίνει τη χάρη Του. Η αγάπη του Πατέρα Θεού είναι κάτι που ο Θεός, ο Πατέρας, δίνει σε μας. Η κοινωνία όμως του Αγίου Πνεύματος είναι κάτι αμφίδρομο. Δεν είναι κάτι που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο και εμείς το λαμβάνουμε. Είναι κάτι που εμείς δίνουμε και το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει και έχουμε επικοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό χρειάζεται στη ζωή μας αυτή η επικοινωνία να γίνεται όλο και πιο στενή, όλο και πιο λειτουργική, ώστε περισσότερο και περισσότερο να καταλαβαίνουμε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, να καταλαβαίνουμε την όθηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός λέει στους μαθητές του, φεύγοντας, «Μου δόθηκε κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη», κατά Ματθαίον 28, 18, 19. «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Λοιπόν, τώρα που εγώ πήρα όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη, πηγαίνετε και κάντε μαθητές μου. Αλλά δεν τους λέει ξεκινήστε αμέσως. Τους λέει καθίστε όμως πρώτα στην Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμην εξύψους. Λουκάς 24:49. «Ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδύσισθε εξύψους δύναμην». Επομένως, ενώ τους αποστέλει, τους λέει πηγαίνετε. Λέει πηγαίνετε, αλλά πρώτα να ντυθείτε με δύναμη. Πρώτα να έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας. Και το ίδιο τους λέει και λίγο πριν αναλυφθεί στις Πράξεις 1:8, «Αλλά λύμψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και σεστέ μου μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Επομένως, ο Κύριος μας αποστέλει, αλλά λέει «Σας αποστέλω, αλλά θέλω να ντυθείτε με δύναμη». Θέλω να βάλετε προτεραιότητα στη ζωή σας, το να έχετε κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. ώστε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να μπορείτε να προχωρείτε στη ζωή σας, να καταλαβαίνετε την οδηγία μου και να έχετε τη δύναμη να προχωρήσετε. Γιατί όταν έρχεται η δυσκολία, πρέπει να ξέρεις, δεν βασίζομαι στις δικές μου δυνάμεις. Σου λέει ο εχθρός, δεν θα τα καταφέρεις. Και του λες, με τις δικές μου δυνάμεις δίκιο έχεις, δεν θα τα κατάφερνα. Αλλά δεν θα τα καταφέρω με τις δικές μου δυνάμεις, θα τα καταφέρω με το Πνεύμα του Κυρίου που είναι μέσα μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό που λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατοικεί μέσα σας. Θυμάστε, 1 Κορινθίους 6 κεφάλαιο, τα χωρία 19 και 20. Και είναι πάρα πολύ ωραίο που αυτό βρίσκεται στην προς Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, γιατί στο 3ο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής, τους ίδιους ανθρώπους, τους έχει πει, είστε σαρκικοί διότι είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Στο 3ο κεφάλαιο τους είπε, είναι σαρκικοί, και στο 6ο κεφάλαιο λέει, παρόλο που είστε σαρκικοί, παρόλο που δεν τα πάτε καλά, παρόλο που μεταξύ σας υπάρχει φθόνος και αίρης και διχόνοια που δεν θα έπρεπε και λυπεί το Πνεύμα του Θεού, παρόλα αυτά το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο υπάρχει μέσα σας και κατοικεί μέσα σας. Και όλοι ξέρουμε ότι ναός στα αρχαία ελληνικά σήμαινε κατοικητήριο, ο τόπος όπου κατοικεί μία θεότητα. Επομένως το Πνεύμα του Θεού, εάν είσαι πιστός του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σου. Το σώμα σου είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα σου για να σε δυναμώσει. Είναι μέσα σου για να σε οδηγήσει. Είναι μέσα σου για να σου δώσει κατευθύνσεις. Γι' αυτό ακριβώς όταν παρουσιάζεται η δυσκολία μπορείς να πεις, όχι με τη δική μου δύναμη, αλλά με το Πνεύμα του Κυρίου θα τα καταφέρω. Ό,τι και να είναι, εφόσον είμαι μέσα στο θέλημα του Θεού και μέσα στις οδηγίες του Θεού, το Πνεύμα του Κυρίου είναι μέσα μου και θα τα καταφέρω. Και μετά η συνέχεια είναι, εγώ ο Κύριος του Σύμπαντος το λέω. Ποιος είσαι εσύ, μεγάλο βουνό, παιδιάδα θα γίνεις μπροστά στον Ζωροβάβελ. Ωραίο αυτό, γυρνάει και μιλάει στο βουνό. Ποιος είσαι εσύ το μεγάλο βουνό. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Και ο Κύριος μίλησε, ο Ιησούς Χριστός, για να μιλήσει κανένα στο βουνό, Είπε ότι αν πεις αυτό το βουνό να φύγει από εδώ και να πάει στη θάλασσα και δεν διστάσεις μέσα στην καρδιά σου, αλλά πιστέψεις ότι αυτό που λες γίνεται, θα γίνει ό,τι πεις. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό δεν αφορά την γεωγραφική αναδιάταξη του τόπου μας, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ο Όλυμπος να πάει στην Πελοπόννησο ή η Πίνδος να πάει στην Αλεξανδρούπολη. Μια χαρά είναι εκεί που είναι τα βουνά. Το ζήτημα είναι όταν μπροστά σου στέκεται ένα βουνό το οποίο θέλει να σε εμποδίσει από το να κάνεις το θέλημα του Θεού. Όταν μπροστά σου σηκώνεται μια δυσκολία η οποία λες είναι αξεπέραστη, αυτή είναι η ιδέα του βουνού. Λες αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Ωραία, βρίσκεσαι μπροστά σε κάτι αξεπέραστο. Σου λέει μίλησέ του. Μίλησέ του. Πες του, βουνό, μπροστά στο Πνεύμα του Κυρίου που είναι μέσα μου, ξέρεις τι θα γίνεις? Θα γίνεις παιδιάδα για να περάσω. Μη φοβάσαι λοιπόν όταν σηκώνεται ένα βουνό μπροστά σου. Τι θα γίνεις, λέει, βουνό? Θα γίνεις παιδιάδα. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε σε έναν Θεό παντοδύναμο, για τον οποίο τίποτα δεν είναι αδύνατο. Και αν αυτό σε κάλεσε σε μία ζωή και σε μία διακονία και ο εχθρός βάζει εμπόδια, δεν υπάρχει καμία δύναμη που μπορεί να σταθεί μπροστά στο Πνεύμα του Κυρίου, δεν υπάρχει καμία δύναμη που να μπορεί να αντισταθεί στον παντοδύναμο Θεό μας. Ο Θεός μας είναι ο Κύριος του Σύμπαντος. Επομένως, εάν το Πνεύμα του Κυρίου είναι μέσα σου και αν προχωράς το δρόμο που ο Θεός σε οδηγεί, μη φοβάσαι τίποτα και τα βουνά θα γίνουν παιδιάδες. Θυμάμαι, έλεγε ένας αδελφός, όταν σταθεί ένα βουνό μπροστά σου, άρχισε να του μιλάς. Γιατί αν δεν αρχίσεις να του μιλάς εσύ, θα αρχίσει να σου μιλάει αυτό. Να σου λέει πόσο μεγάλο είναι, πόσο ψηλό είναι, πόσο αξεπέραστο είναι. Και όσο το σκέφτεσαι το πρόβλημα το βουνό, μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει το βουνό και ο Θεός σου μικραίνει. Όταν στρέψεις τα μάτια σου στον Κύριο και δεις τη δύναμή Του και δεις την αγάπη Του και δεις το έλεος Του, ο Θεός μεγαλώνει μέσα σου, αρχίζει το βουνό να χαμηλώνει και να γίνεται παιδιάδα. Αυτό λέει και στον Ισαΐα στο 40 κεφάλαιο στα χωρία 3-5. Ακούστε, κάποιος φωνάζει. Ετοιμάστε στην έρημο έναν δρόμο για τον Κύριο. Ισιώστε εκεί τον δρόμο να περάσει ο Θεός μας. Έρχεται ο Θεός να περάσει. Τι θα γίνει? Κάθε φαράγγι ας υψωθεί, κάθε βουνό και κάθε λόφους ας χαμηλώσει. Το έδαφος το ανώμαλο ας γίνει πεδιάδα και τα μέρη τα απόκρυπνα κοιλάδα. Τότε η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και θα τη δουν ταυτόχρονα όλοι οι άνθρωποι, γιατί ο Κύριος ο ίδιος μίλησε. Επομένως, αυτό είναι κάτι που ο Θεός κάνει. Τα βουνά τα χαμηλώνει, τα κάνει πεδιάδες, και τα φαράγγια τα υψώνει, και αν βρίσκεσαι μέσα σε φαράγγι, πες τώρα ο Κύριος θα με υψώσει, ο Κύριος θα με βγάλει από το φαράγγι, θα με βγάλει από την κοιλάδα, θα ανέβω στις κορφές, γιατί εκεί θα με οδηγήσει ο Κύριος μου. Ακόμα κι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο τελειώνει το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ. Λέει, εάν οι αποθήκες αδειάσουν και δεν υπάρχει σιτάρι και ο κόπος της ελιάς, λέει, μαθαίνετε, δεν έχουν ελιές και δεν βγάλουμε λάδι και τα αμπέλια καταστραφούν και δεν έχουμε κρασί και αν τα βόδια καταστραφούν και τα πρόβατα καταστραφούν και δεν έχουμε τίποτα, ποια είναι η συνέχεια? Θα τα βάψουμε μαύρα. Η συνέχεια είναι, εγώ, λέει, παρόλα αυτά θα χαίρομαι στον Κύριο, θα αγάλωμαι στον Θεό της σωτηρίας μου, γιατί αυτός θα κάνει τα πόδια μου σαν του ελαφιού και θα με οδηγήσει πάνω στις βουνοκορφές και θα προχωράω νικώντας, γιατί όταν ο Κύριος είναι μαζί μου δεν μπορεί καμία κατάσταση να είναι εναντίον μου και κανένα βουνό δεν μπορεί να σταθεί, γιατί το πνεύμα του Κυρίου είναι μέσα μου και το πνεύμα του Κυρίου θα ανοίξει δρόμους ώστε ο Κύριος να θριαμβεύσει στη ζωή μου και στη ζωή της Εκκλησίας Του. Ποιος είσαι εσύ το μεγάλο βουνό? Παιδιάδα θα γίνεις μπροστά στον Ζωροβάβελ. Αυτός θα βάλει το ακρογωνιαίο λιθάρι και όλοι θα τον ενθαρρύνουν ζήτω κραυγάζοντας. Λέει, αυτός θα κάνει την αρχή, θα βάλει το θεμέλιο λίθο. Θα κάνει την αρχή και οι άλλοι θα χαρούνε. Βλέπεις, αρχίζεις από κάτι λίγο. Ο θεμέλιος λίθος δεν είναι κάτι μεγάλο. Αλλά κάθε κτίριο ξεκινάει, ξεκινούσε στην αρχαιότητα τουλάχιστον, από έναν θεμέλιο λίθο. Ήταν το πρώτο βήμα. Και έτσι ο Θεός μας ενθαρρύνει. Σου λέει, κάνε την αρχή. Άρχισε να ζεις για μένα, άρχισε να υπηρετείς. Εγώ σε έχω καλέσει σε κάποιον τομέα. Βλέπετε, ο Θεός λέει, έχει δώσει εις έκαστον χαρίσματα. Λέει, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε. 1 Πέτρου 4, 10 και 11. Υπηρετείτε, λέει, μεταξύ σας ο ένας τον άλλον ως καλοί οικονόμοι, σαν καλοί διαχειριστές της χάρης του Θεού. Επομένως, ξεκίνα από κάτι λίγο. Γιατί αυτό το λίγο, σιγά σιγά, ο Θεός θα σε οδηγήσει να μεγαλώσει και να ολοκληρωθεί. Μου είπε ακόμα ο Κύριος, ο Ζωροβάβελ θεμελίωσε αυτόν τον ναό και αυτός θα τον αποπερατώσει. Το ξεκίνησε, μικρό το ξεκίνημα. Ωραία, θα τον τελειώσει όμως. Και αυτή είναι η αρχή του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στην Φιλιππησίους 1:6. Ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών επιτελέσει άχρη ημέρας Ιησού Χριστού. Αυτός που άρχισε ένα καλό έργο μέσα σας, αυτός θα το τελειώσει μέχρι να έρθει η ημέρα του Κυρίου. Ο Θεός εργάζεται μέσα σου. Ο Θεός εργάζεται μέσα μου. Ξεκίνησε κάτι και έχει ένα στόχο και αυτόν τον στόχο θα τον ολοκληρώσει. Επομένως, εφόσον ο Θεός εργάζεται μέσα σου, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Προχώρα ό,τι και να συμβαίνει. Και λέει, και αυτοί που περιφρόνησαν τη φτωχική έναρξη της ανοικοδόμησης, και αυτοί ακόμα θα χαρούν. Αυτή είναι η καινούργια μετάφραση, η παλαιότερη μετάφραση που έκανε ο αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Βάμβας, έλεγε, «Τις κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων». Και στην ακόμα αρχαιότερη μετάφραση, τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, «Διότι τις εξουδένωσεν εις ημέρας μικράς». Επομένως, μπορεί να ξεκινάς από κάτι λίγο. Μπορεί αυτό το οποίο φαίνεται στον ορίζοντα να είναι κάτι λίγο. Μην περιφρονείς το λίγο. Ο Θεός δίνει ιδιαίτερη σημασία στο λίγο. Γιατί? Γιατί είναι η αρχή Του. Εάν φανείς πιστός στο λίγο, ο Θεός θα σου δώσει το περισσότερο. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον, στο 25ο κεφάλαιο και στο χωρίο 21 και στο χωρίο 23 γυρνάει ο ένας δούλος, λέει, «Κύριε, μου έδωσες 5 τάλαντα, κέρδισα άλλα 5. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Ξεκινάς από το λίγο. Μη περιφρονείς το λίγο. Ξεκίνα από το λίγο και προχώρα. Και καθώς προχωράς, ο Θεός θα ευωδώνει. Και ο Θεός θα σε δυναμώνει. Και ο Θεός θα ανοίγει καινούριους δρόμους. Και θα μεγαλώνει. Και όταν εμφανίζεται βουνό, θα του λες, «Βουνό, μπροστά μου, στο όνομα του Κυρίου μου θα γίνεις πεδιάδα». Και θα γίνεται πεδιάδα και θα προχωράς. Και όταν επιμένει το βουνό, θα επιμένεις και εσύ. Γιατί? Γιατί εσύ έχεις τον λόγο του Κυρίου και με τον λόγο του Κυρίου μπορείς να έχεις την τελική νίκη. Δεν σου λέει ότι τα πράγματα δεν θα είναι όλα εύκολα. Δεν σου λέει ότι δεν θα εμφανιστούν βουνά. Θα εμφανιστούν βουνά, απλώς σου λέει ότι μπορείς στο όνομα του Κυρίου να πεις στο βουνό να γίνει πεδιάδα και να προχωρήσεις. Και τότε, ολοκληρώνεται η ενότητά μας, θα αναγνωρίσετε ότι ο Κύριος του Σύμπαντος με απέστειλε σε εσάς. Καθώς νικάς, καθώς προχωράς, θα μπορούν να δουν και οι άλλοι γύρω ότι αυτό είναι η δύναμη του Κυρίου. Αυτή είναι η παρουσία του Κυρίου. Εδώ είναι χέρι Θεού. Δεν μπορούσε αυτή η κατάσταση να ολοκληρωθεί με ανθρώπινη δύναμη. Μόνο με τη δύναμη του Θεού μπορούσε να ολοκληρωθεί και έτσι ολοκληρώθηκε. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, δεύτερο κεφάλαιο, 1 Κορινθίους, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 4 και 5, «Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ουκ εν πυθή σοφίας». Δεν ήταν ότι προσπαθούσα με το κήρυγμά μου να σας πείσω, αλλά εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως. Είναι η πίστη ημών μη η εν σοφία ανθρώπων, αλλά εν δυνάμη Θεού. Έτσι, η πίστη μας δεν βασίζεται στη σοφία των ανθρώπων. Η πίστη μας βασίζεται στη δύναμη του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς, όταν έρχεται μπροστά μας το βουνό, όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται το πρόβλημα, δεν χρειάζεται να επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο βουνό, στο πρόβλημα. Η προσοχή μας θα είναι στον Θεό, θα είναι στο Πνεύμα του Κυρίου και θα μπορούμε να πούμε όχι με τη δική μου δύναμη, αλλά με το Πνεύμα του Κυρίου. Θα νικήσω και το βουνό θα γίνει πεδιάδα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.